και πλέον αδάτικ ράδιο θε. Ассаламу алейкум, кадерли динейджилер. Сүүн 2024 жылын 23 июлы хептэнин тийшенбе күнү сүүн программабызда чүрөк карханалардын ишкерлери чүрөм өндүрүш шарттарына алада билдирер. Байден Американын президент сайлоосунда бәйтлешмектен чекилди ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билердиңиз. Озоли билен мен Мирдан Тариев күнүн тәзеликлери билен таныштырыярым. 21 июльда Американың президенті Джо Байден президенттік орындағы ярыстың өз кандидатурасыны айырғандығыны ығылан етті. Бұ демократик партиясында оның еңіз қазанымық мүмкіншіліклері барыды, барқа артян аладаларың арысында еділді. Байденнің демократ егіндесілері оның 20 июнді республиканцы даласығар Дональд Трамплен кетшірін соғсыз деватларындан соң ноябрда кетшімелі сайлаулар орындағы ярыстың чекілмегіне чағырс етіп басыладылар. Байден 78 yaşlı Trump'ı yenip bilecektiğini aydıp, bir neçik heptelep bu çağırsıları reddedipti. Biden demokratlardan prezidentliği tezi dalaşgar hükmünde vice-prezident Kamala Harris'i qoldadı. Türkmenistan'ın Ağır Atletike Federasyası'na qadağın edilen kuvvetlendiriciler, yağını doping bavattaki düzünleri sistematiki yağdayda bozonduğu üçün 80 000 dolar meçveründe cirimi talındı. Bu arada 17 iyulda Halkara Test Agentliği haber verdi. Федерация жеримени бу вардагы карардын соңку 6 айын ичинде төлөмөлү болор. Маалыматка көрө 2023 жылдын 15 февралы 18 май аралыгында Түркменистандын 4 спортсменин, ягъни Реджепбай Реджеповун, Медина Аманованын, Оғул Эрек Аманованын ве сахтиети айдыңлаштырылмадык яны бир түргөнүн допингге каршы дүзгүнлөрү бодондугу вардагы нетиже келиниптир. Түркменистанның халық мәслихатының Новотаки мәжлисі 24 сентябрьда Асхабадтың мәслихат көшкіндігі шырлар. Бұл вардағы дегісті қарары 20 июльді халық мәслихатының басылығы Құрванулы Бердімұхамедов қол қойды. Сенсілерің көпісі өз тарихында Ясулулар мәслихаты хемдейліп атландырылан бұл құрлысы Озалқы президенттерің сақсет күлттерінің күйістендірілмегінде Илатың ясайыз тұрмыс сертлерінің ел-елден ярамазласмағында өз болысылы рол ойнан құрыма хөкмінде әсетлендіріярлар. Азатлың сөкпөттестілері халқ мәслихатының берг сайланып сетшілен, ол ерді чықс етмелі едилен ве иллеріні сөздөзік сөздері язылып берілен адамларын чағырлиандығыны ве халқың проблемалары варады күрін едилмегіні асыла рухсат берілмейендігіне айдарлар. Русияның қорынық министерлігі 22 июльді Юрдың 5 регионының Сейледі Қара Деңіз ве Азов Деңізінің кенарларының үстінді Украинаның атын 47 дронуны ұрып түсірендігіне айтты. Бу аралыкта РИА Новости хабарлар кулугы ве регионал ресмилер Краснодар регионундагы Туапсе нефти кайтадан ислен заводуна депер етендигине айдарлар. Министрлик дроннорун аглавы бөлүгүнүн Ростов, Белгород, Воронеж, Смоленск ве Краснодар регионунун үстүндө урулондугун, калын 17-синин хем деңиздин кенарларында жок эделендигине белледи. Краснодарың регионал хакиметлері Роснефті дегісілі заводың ұрландыруының ері қатын қалындылары себәплі от алындығыны айттылар. 22 июльді Исраилің премьер-министрі Беньямин Нетаньяху Американың конгресінің үңінде чықс етмек үшін арқасында қазаплы ұрсы қойып Вашингтонына ұрайар. Бұл сапар Джо Байденнің президенттік арысындан чекілендігіні ұғылан етмегінден соң дөрен үліне мәлімлігін арысында амалы асырылар. Бу аралыкта Америка ве Европа белелесиги тарапындан террористтик курума хөкмөндө ыкрар эделен Хамас менен Израилдин арасында укатысыклары бететмек ылаалысыгыны казанмак урунда тагыллаалар дубам эттирилер. Сейледи урсун Ливаны ве Йемене кечмек кубатирлери артыяр. Беларус ве Германия кечен ай Минскин суду тарапындан өлүм жазасына хөкүм эделендиги айтылган герман раатынын ыкпалы боюнча консультациялары кечирерлер деп Беларусың Дашар Ислер Министерлігі 20 июльді мәлім етті. Әлбетті, бұ мәселі бойынша Германия тарапы білен арақтын сұқтақлай арыз. Бұ жинайтсы Германияның райыты. Вө біз Герман тарапының ол варадағы аладасына дүсінеріз деп, Беларусың Дашар Сиясат Идарысының метбуат векелі Анатолий Глаз айтты. Ол Беларус тарапының бар болан мүмкіншіліклері лайықлықты, анық чүзіктері күдірләндігіне хем сүзіні қошты. Беларус бу шахсияты халкара кадаларына ве ик тараплан шертнамалары лайыклыкта консулдук мүмкүнчүлүктөрүнө доолу үпчүн этти деп